Vairāki simti dažādām konfesijām piederīgu ticīgo arī šogad devās krusta ceļā, kas notiek Lielajā piekdienā. Dienā, kad kristīgā pasaule piemin Jēzus krustā sišanu. Liela daļa ļaužu, kas šogad apmeklēja krusta ceļu, tajā piedalās ik gadu.
Ziniet, tā kopības sajūta šeit būtu, to nevar izstāstīt. Vienreiz jāatnāk pašiem, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc ir vērts nāk.
Vienkārši ir tā, ka no bērnības mamma veda, vecā māte, tā ticība ir ielikta, un tu saproti ar laiku, kad cilvēks jau nesastāv tikai no miesas, bet arī no dvēseles un gara, un Dievs ir mīlestība, un mīlestība ir tas, kas mūs vada, kas mums ir vajadzīgs, ko mēs gribam saņemt, un ja mēs neseņemam paši, mums arī nav ko dot citiem.
Saka māsas Inta un Iveta, kas dalību krustaceļā izlaidušas tikai vienu reizi. Savukārt Irēna, kura krustaceļā piedalās katru gadu, domā, ka šogad gājiens, kura dalībniekus tā sākumā uzrunāja Romas katoļu baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, bet noslēgumā Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, bijis īpaši pārdomas rosinoši.
Katru gadu ir kaut kāds jauns atklājums, katrā ziņā pārdzīvojums noteikti ir. Un šoreiz bija ļoti labi pārdomāts, man liekas, ka ļoti dziļi tas, katrā ziņā bija biela pārdomām, ļoti svētīgas, var teikt.
Madara Fridrihsone, Latvijas radio.